I'm gathered safely. Lift me like an olive branch, be my homeward dove, and dance me to the... Καλησπέρα σας, είναι 5η 6 Αυγούστου του 2020 και ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Είναι η εκπομπή στο διβάνι της κρίσης. Στον ήχο είναι ο Γιώργος Κωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Έφη Ζέρβα. Καλοκαίρι με κορονοϊό. Πάντως καλοκαίρι. Έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι από μας έχουμε συνδέσει τα καλοκαίρια με τον έρωτα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πιο ανέμελοι, κάνουν διακοπές, έχουμε αυτό το ωραίο φως στην Ελλάδα, τη ζέστη που χαλαρώνει, έχουμε ωραίες καλοκαιρινές νύχτες. Νομίζω ότι όλοι θέλουν να γυρίσουν από τις καλοκαιρινές διακοπές με ένα σύντροφο. Αυτοί που δεν έχουν, για αυτούς που δεν έχουν μιλάω. Τι λες κι εσύ, Ιωάννα Ρίζου, που σε βλέπω νέα, όμορφη, δροσερή. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Είναι μαζί μας απόψε η κλινική ψυχολόγος η Ιωάννα Ρίζου, που θα της μιλάω στον ελληνικό γιατί την ξέρω πάρα πολλά χρόνια, για να συζητήσουμε το θέμα του συντρόφου και το γιατί είναι σήμερα δύσκολο να διατηρηθούν οι σχέσεις. Οι σχέσεις που θέλουμε να κρατήσουν και το φθινόπωρο και το χειμώνα και ίσως όλη μας τη ζωή. Γιατί δεν κρατούν οι σχέσεις σήμερα ή να αρχίσουμε αλλιώς. Πολλοί παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να κάνουν σχέση, παρόλο που έχουμε απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας. Εσύ είσαι θεραπεύτρια και βλέπεις πολλούς ανθρώπους και φαντάζομαι νέους.
Αρκετοί από αυτούς είναι νέοι. Ναι.
Τι σου λένε?
Είναι αλήθεια ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ειδικά οι νεότεροι, όταν λέω νεότεροι εννοώ στις ηλικίες 25 με 40, έχουν ανάγκη πολύ τη συντροφικότητα. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη και συντροφικότητας αλλά και επικοινωνίας στη σημερινή εποχή. Ακόμα και ζευγάρια που είναι μαζί δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν και όλοι έχουν σαν αίτημα όταν έρχονται για ψυχοθεραπεία το να βελτιωθούν οι σχέσεις τους.
Δηλαδή... Απλώς επιβεβαιώνεις ότι σήμερα δύσκολα οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις, θέλουν όμως σχέσεις.
Θέλουν. Η αλήθεια είναι ότι περισσότεροι από αυτούς θέλουν να συνδεθούν.
Να συνδεθούν. Mm-hmm. Αλλά γιατί τότε δεν κάνουν σχέσεις, φοβούνται την ευθύνη?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι, ότι στην ενήλικη ζωή η σχέση, και ειδικά η πιο σοβαρή σχέση, όπως ένας γάμος, μας κάνει να αισθανθούμε όσο ευάλωτοι αισθανόμασταν όταν ήμασταν παιδιά. Είναι σχεδόν η πρώτη φορά όταν πλησιάζουμε σε μια σοβαρή σχέση που κάπου θα οδηγήσει, που αισθανόμαστε τόσο πιο πολύ ευάλωτοι που μας θυμίζει λίγο την παιδική μας ηλικία. Οπότε αυτό εκ των πραγμάτων μας καθιστά λίγο φοβισμένους και λίγο διστακτικούς στο να προχωρήσουμε. Και αυτό είναι ένα σίγουρο πρόβλημα. Και επειδή η γενιά, η δικιά μου ας πούμε, που είναι γύρω στα 35, έχει μάθει... να μην είναι ευάλωτη, να προσπαθεί συνέχεια να είναι δυναμική, να τα καταφέρνει, να πετυχαίνει όλο και περισσότερους στόχους.
Να τα έχει όλα υπό έλεγχο.
Ακριβώς, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. Άμα θες, Έφη, μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πολύ περισσότερο τον έλεγχο, γιατί σίγουρα επηρεάζει πολύ τις σχέσεις. Δυσκολεύεται πολύ στο να είναι εντάξει με τα ευάλωτα σημεία τους. Οπότε αυτό σίγουρα δυσκολεύει το να μπουν σε μια σχέση σοβαρή και ό,τι αυτό περιλαμβάνει.
Εσύ τι θεωρείς ότι είναι πιο σημαντικό να συζητήσουμε, να δώσουμε έτσι πιο πολύ έμφαση, στην ευθύνη ή στον έλεγχο?
Γιατί εγώ θεωρώ ότι και η ευθύνη είναι ένα θέμα σημαντικό στις σχέσεις.
Συμφωνώ. Και τα δύο είναι πολύ σημαντικά. Γιατί το αναλαμβάνω την ευθύνη να είμαι σε μια συντροφική σχέση, που αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο το ότι είμαστε καλά, είμαστε ερωτευμένοι, περνάμε πολύ ωραία, έχει πια πάει σε ένα άλλο επίπεδο που έχουμε να συγχρονίσουμε μια καριέρα, μια επαγγελματική πορεία, μια δύσκολη καθημερινότητα, προβλήματα όπως τώρα η κρίση, ο κορονοϊός και πολλά άλλα. Δεν το συζητώ τι γίνεται όταν έρχονται τα παιδιά στη σχέση. Χρειάζεται να είμαστε αρκετά όριμοι να το διαχειριστούμε όλο αυτό και χρειάζεται να είμαστε εντάξει με την όλο και αυξανόμενη ροή ευθυνών που έχει όλο αυτό. Οπότε ένας άνθρωπος που δεν έχει μάθει να παίρνει την ευθύνη, που δεν είναι ασφαλής στον εαυτό του να του κάνει αυτό, σίγουρα θα δυσκολευτεί.
Άρα τελειώσαμε με το θέμα της ευθύνης, νομίζεις?
Δεν τελειώνει το θέμα αυτό.
Και εγώ έτσι μου φαίνεται ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι στην ανθρώπινη ζωή, σε όλες τις πτυχές, όχι μόνο στη σχέση και στη συντροφικότητα.
Για να σου πω λίγο, ναι, εδώ ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Καταρχήν, πριν πάρουμε την ευθύνη για μία σχέση, πρέπει να πάρουμε την ευθύνη του εαυτού μας. Αυτό, από εκεί ξεκινάνε όλα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα πριν σου είπα για την ευαλωτότητα, δεν παίρνουμε την ευθύνη του να είμαστε ευάλωτοι και να το διαχειριστούμε αυτό. Αντίθετα, το καταπίνουμε, το κρύβουμε, μπαίνει στο ασυνείδητο και αυτό όταν έρθει ένας άλλος άνθρωπος, όταν νιώσουμε πια ευαλωτότητα, ότι εξαρτώμαστε από κάποιον άλλον, ότι η συμπεριφορά κάποιου άλλου μπορεί εμάς να μας ταράξει, εκεί βγαίνουν όλα αυτά τα σημεία. Και επειδή δεν τα έχουμε διαχειριστεί, δεν έχουμε πάρει εμείς την ευθύνη του εαυτού μας, να μάθουμε εμείς να είμαστε εντάξει με αυτά τα κομμάτια μας, τότε όλα αυτά βγαίνουν και επηρεάζουν πάρα πολύ τη σχέση μας. Άρα όλα ξεκινάνε από την ευθύνη εμείς να φροντίσουμε τον εαυτό μας και όλα μας τα κομμάτια. Μετά μπορούμε να μπούμε σε μια σχέση και να αναλάβουμε και τη σχέση και την ευθύνη του να γίνω γονιός ή να είμαι σύντροφος κάποιου. Αλλά πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το να αναλάβω την ευθύνη για μένα.
Για τον εαυτό μου.
Ναι.
Η σχέση σήμερα δεν είναι προτεραιότητα. Γιατί μου έκανε τύπος αυτό που είπες πριν, ότι όντως οι νέοι άνθρωποι θέλουν να κάνουν σχέσεις. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι προτεραιότητα το να κάνω μια σχέση, το να κάνω οικογένεια. Ας το γάμο, μπορεί και να είσαι σε μια σχέση και να μην παντρευτείς. Μπορεί να είσαι σε μια σχέση με παιδιά και να μην είσαι παντρεμένος.
Σίγουρα.
Δεν είναι όμως προτεραιότητα. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι δίνουν πολύ μεγάλη σημασία στην εργασία, μετά κτίζουν μια καριέρα και μετά μπορεί κάποια στιγμή να αναζητήσουν τη σχέση.
Εδώ, Έφη μου, θα έρθω να διαφωνήσω. Θα σου πω ότι οι προτεραιότητες και όλα στη ζωή, κάτι προσπαθώ πάρα πολύ να το εξηγήσω στους θεραπευόμενους μου, είναι δυναμικά πράγματα. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην είναι προτεραιότητά μου αυτό, αλλά μπορεί σε ένα μήνα αυτό να είναι. Οπότε οι άνθρωποι κάποια στιγμή στην πορεία της ζωής τους, ακόμα και αν είναι φοιτητές ή ακόμα και αν είναι στην επαγγελματική άνοδο, κάποια στιγμή νιώθουν την ανάγκη πιο έντονα και βάζουν προτεραιότητα για αυτούς τη συντροφικότητα. Μπορεί γιατί είναι πολύ δύσκολη η επαγγελματική τους κατάσταση και θα θέλουν κάποιον να είναι το βράδυ δίπλα τους και να τους συζητήσει. Μπορεί γιατί, για παράδειγμα, έχουμε κορονοϊό και ξαφνικά νιώθουμε ακόμα πιο έντονα την ανάγκη για αγκαλιά και κάποιον να μας στηρίξει. Οπότε αυτό εξαρτάται πολύ από τις συνθήκες και από το timing του καθενός. Το δύσκολο είναι να συγχρονιστούμε. Δηλαδή τη στιγμή που εγώ βάζω προτεραιότητα τη συντροφικότητα, να είναι και η δικιά σου στιγμή για αυτήν.
Άρα γίνεται ένας μαγικός συγχρονισμός προφανώς.
Ακριβώς. Και αυτό είναι και η μαγεία που λέμε. It's true that all the men you knew were dealers who said they were through with dealing every time you gave them shelter. I know that kind of man. It's hard to hold the hand of anyone who's reaching for the sky just to surrender. Who is reaching for the sky just to surrender. And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. And then leaning on your windowsill, he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter. And then taking from his wallet an old schedule of trains, he'll say, I told you when I came I was a stranger.
I told you when I came I was a stranger. But now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other. Oh, you've seen that man before, his golden arm dispatching cards, but now it's rusted from the elbow to the finger. And he wants to trade the game he plays for shelter. Yes, he wants to trade the game he knows for shelter. Oh, you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker. And while he talks his dreams to sleep, you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder. It's curling just like smoke above his shoulder. You tell him to come in, sit down, but something makes you turn around. The door is open, you can't close your shelter. You try the handle of the road, it opens. Do not be afraid, it's you, my love, you who are the stranger.
Θέλω να πω στους ακροατές ότι αν έχουν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα, μπορούν από το κινητό τους να γράψουν τη λέξη πρώτο στα λατινικά, να αφήσουν ένα κενό και μετά να στείλουν το ερώτημά τους ή το σχόλιο τους στο 54160. Μπορούν επίσης, αν θέλουν, να αφήσουν τα σχόλιά τους στη σελίδα που έχει το πρώτο πρόγραμμα στο Facebook, αλλά και στη σελίδα της εκπομπής στο Διβάνι της Κρίσης. Και είναι μαζί μας η κλινική ψυχολόγος Ιωάννα Ρίζου, με την οποία συζητάμε τις σχέσεις. Και αφού η Ιωάννα μας είπε σε αυτό το ωραίο και μαγικό ότι θα πρέπει να γίνει ένας συγχρονισμός, κάτι γίνεται, ένας συγχρονισμός για να συνδεθούν δύο άνθρωποι, θέλω τώρα να σε ρωτήσω πώς θα ορίζαμε τη συντροφικότητα.
Πολύ ωραία ερώτηση, δύσκολη. Έτσι απλά να το περιγράψω, η συντροφικότητα είναι η αίσθηση που έχω συνολικά όμως, δηλαδή και με το μυαλό μου και με το σώμα μου και με το συναίσθημά μου, όχι επειδή το σκέφτομαι, επειδή μόνο το αισθάνομαι, η αίσθηση λοιπόν συνολική ότι ανήκω κάπου, σε ένα περιβάλλον όπου και αντλώ, αλλά και προσφέρω ο ίδιος συναισθηματική ασφάλεια στους άλλους. Αυτό είναι μια πολύ απλή περιγραφή της συντροφικότητας, νομίζω καλύπτει αρκετά κομμάτια. Η συντροφικότητα δεν περιλαμβάνει απαραίτητα ερωτική συντροφιά, μπορεί να είναι η φιλική συντροφιά, η οικογενειακή συντροφιά, αλλά σίγουρα η φιλική δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ερωτική, η ερωτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει την οικογενειακή, οπότε χρειαζόμαστε όλες τις συντροφικότητες στη ζωή μας για να είμαστε καλά. Άλλες φορές βέβαια έχουμε περισσότερο ανάγκη από την ερωτική. Άλλες φορές περισσότερο ανάγκη από τη φιλική. Ας πούμε, αν είμαστε σε μια σχέση η οποία έχει κρατήσει κάποιο χρονικό διάστημα, είναι πιθανότατα να έχουμε την ανάγκη να έχουμε πιο πολύ επαφή με τους φίλους μας ή να έχουμε την ανάγκη και περισσότερη αυτονομία. Αυτό είναι πάλι δυναμικό, όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση. Αλλά πάντα πρέπει να είμαστε σε επαφή με αυτή μας την ανάγκη.
Άρα μπορούμε να δεχτούμε ότι η συντροφικότητα είναι ένα από τα συστατικά μιας καλής σχέσης.
Απαραίτητο.
Απαραίτητο. Τα υπόλοιπα θα μας τα πεις.
Τα συστατικά. Για τον καθένα νομίζω είναι πολύ διαφορετικά, γιατί ο καθένας από εμάς είναι άλλος άνθρωπος. Και το πώς αντιλαμβανόμαστε τις σχέσεις είναι τελείως υποκειμενικό. Δηλαδή, αν δούμε υπάρχει μια φοβερή σειρά η οποία λέγεται Affair.
Α, ναι, την έχω δει και
την
εγώ.
Έχεις δει.
Και την βλέπω, βέβαια.
Είναι καταπληκτική, η οποία περιγράφει τη ζωή δύο ζευγαριών. Και το ένα επεισόδιο είναι πώς το βλέπει ο άντρας και το άλλο επεισόδιο είναι πώς το βλέπει η γυναίκα. Και είναι ακριβώς τα ίδια γεγονότα. Η προσέγγιση και το πώς αντιλαμβάνονται ο καθένας αυτό που βλέπουν είναι πολύ διαφορετικό. Που βιώνουν, μάλλον.
Ναι, αλλά είναι μια παράνομη σχέση στο επίκεντρο της σειράς, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι το λιγότερο. Αυτό που θέλει να πει αυτή η σειρά, για μένα τουλάχιστον, είναι πως η ίδια πραγματικότητα μπορεί να την αντιληφθεί ο ένας και ο άλλος με τελείως διαφορετικό τρόπο. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω ποια είναι τα συστατικά μιας καλής σχέσης, γιατί για τον καθένα είναι πολύ διαφορετικά. Αυτό που είναι σημαντικό για μένα είναι να ταιριάζουν οι άνθρωποι και να μπορεί ο ένας να βοηθάει τον άλλον να πηγαίνουν μπροστά και σίγουρα να έχουν κοινούς στόχους. Είναι πολύ σημαντικό ένα ζευγάρι να έχει κοινό στόχο. Δηλαδή, και δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια επειδή ο ένας θέλει και ο άλλος δεν θέλει. Είναι σημαντικό και οι δύο να θέλουν να γίνουν γονείς και να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. αυτό είναι απαραίτητο συστατικό προκειμένου να προχωρήσει μια σχέση καλά.
Τώρα θα κάνω μια παρένθεση να πω στους ακροατές μας, επειδή μιλάς για τη σχέση, για τα παιδιά, για τους γονείς, ότι η επόμενη εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτό, στο θέλω να γίνω μαμά. Και ωραία. Θα έρθει η κυρία Στέλλα Παρασκευά.
Τέλεια.
Άρα κρατάμε τη συντροφικότητα και τους κοινούς στόχους. Mm-hmm. Και επίσης μου κάνει εντύπωση που δεν αναφέρεις καθόλου την έλξη, το ερωτικό στοιχείο.
Το είπες ότι να ταιριάζουμε αυτό. Γιατί ναι. το θεωρώ ότι όταν ταιριάζεις με κάποιον σίγουρα υπάρχει και ερωτική έλξη. Ερωτική σχέση χωρίς ερωτική έλξη...
Όπως άρα είναι προϋπόθεση αυτό.
Είναι προϋπόθεση, φυσικά. Αλλιώς γίνεται κάποια άλλη σχέση. Γίνεται μια φιλική, μια οικογενειακή, αλλά σίγουρα δεν γίνεται ερωτική αν δεν υπάρχει το κομμάτι της ερωτικής έλξης.
Πολλές φορές όμως έχω ακούσει, και κυρίως και από νεότερες κοπέλες, ότι μπορεί να έχουν έναν ερωτικό σύντροφο με τον οποίο τα πάνε πάρα πολύ καλά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπάρχει σχέση. Ναι, πώς γίνεται αυτό? Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
Αυτό δυστυχώς είναι πάρα πολύ σύνηθες. Γιατί διαλέγουν με άξονα την ασφάλεια. Δηλαδή διαλέγουν με άξονα τον άνθρωπο τον οποίο νιώθουν πιο πολύ ασφαλείς, ότι δεν κινδυνεύουν από αυτόν, ότι θα είναι αναμενόμενα τα πράγματα, και εκεί πέρα χάνεται λίγο το άλλο το κομμάτι.
Δηλαδή εκεί... εννοείς επιλέγω ερωτικό σύντροφο σε σχέση με την ασφάλεια?
Ναι.
Δεν εννοείς ότι θα βγουν ένα βράδυ και θα βρουν κάποιον?
Όχι, ενώ τη συναισθηματική ασφάλεια. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος στον οποίο εμπιστεύομαι, τον οποίο θαυμάζω, τον οποίο βλέπω τον εαυτό μου να είμαι καιρό μαζί του, αλλά δεν υπάρχει εκεί το κομμάτι του είμαι ερωτευμένος, τον θέλω, τον ποθώ. Υπάρχει αυτό, είναι συνηθισμένο.
Δηλαδή οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρείς ότι κάνουν αυτές τις επιλογές για να αισθάνονται ασφαλείς.
Ναι.
Δηλαδή μπορεί να μείνουν σε μια σχέση η οποία δεν τους καλύπτει, μόνο και μόνο επειδή είναι ασφαλής.
Ναι, αλλά εκεί είναι επειδή είναι προτεραιότητά τους να αισθάνονται ασφαλείς.
Ναι. Από την άλλη μεριά, βρε Ιωάννα, όλο αυτό που γίνεται με τις, το ότι βρίσκουν συντρόφους μέσω εφαρμογών,
mm-hmm.
δεν είναι λίγο αντιφατικό? Δηλαδή οι άνθρωποι εμπιστεύονται κάποια στοιχεία που τους δίνουν που μπορεί να μην είναι και αληθινά, έτσι δεν είναι? Και προχωράνε και κάνουν σχέση. Ή συνέβρεση, δεν ξέρω να το πω πιο κομψά.
Τώρα αυτό με τις εφαρμογές είναι κάτι περίπλοκο και καινούριο.
Όμως
σαν συνθήκη.
Ναι, στο εξωτερικό είναι τρομερά συνηθισμένο. Δηλαδή εκεί δεν βγαίνουν κανένας ραντεβού. Είναι συνέχεια μέσα σε μια εφαρμογή. Το ξέρω γιατί έβλεπα τα νέα παιδιά που αυτό το θεωρούσαν κάτι απολύτως φυσιολογικό.
Αυτό είναι αλήθεια, και αυτό το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχει για μένα είναι ότι όταν είναι τόσο εύκολο για κάποιον, δηλαδή απλά από το καναπέ του σπιτιού του να μπει, να πατήσει ένα κουμπί, να κάνει ένα like, ένα swipe, δεν ξέρω πώς τα λένε, mm-hmm. και κατευθείαν να βρει κάποιο, μια συντροφιά τέλος πάντων, να το πούμε για το βράδυ, αυτός ο άνθρωπος θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επενδύσει όντως σε ένα πρώτο ραντεβού, όντως στο να δημιουργήσει έλξη σε έναν άνθρωπο. Και αυτό δυστυχώς δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις ουσιαστικές σχέσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να μπουν σε μια ουσιαστική σχέση. Τους είναι κουραστικό, τους είναι δύσκολο, γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο το άλλο. Δυστυχώς κάνει πάρα πολύ κακό αυτό το πράγμα στη σύγχρονη.
Άρα είσαι κατά?
Δεν είμαι κατά αν κάποιος είναι μόνος του και προσπαθεί με έναν τρόπο, επειδή δεν υπάρχουν επιλογές από το περιβάλλον στο οποίο είναι, να γνωρίσει ανθρώπους. Αρκεί να επενδύει σε αυτό, όχι να είναι κάτι το οποίο επειδή κάνει αυτό δεν θα δώσει καθόλου χρόνο και επένδυση στο να βρει όντως αυτό που του αρέσει και του...
Στο να έχει επαφή δηλαδή.
Ακριβώς. Μπορεί να το κάνει λίγο αυτό, αλλά σίγουρα χρειάζεται να βρει και το χρόνο να μπορεί να επενδύσει σε κάποιον άνθρωπο.
To a place near the river, you can hear the boats go by. You can spend the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China.
changes when you mean to tell her you have no love to give her. She gets you on her wavelength and she lets the river answer. You've always been her lover and you want to travel with her. You want to travel blind. You know she will trust you for you've touched her perfect body with your man. Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from a lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sang beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him. You want to travel blind, and you know he will find you for his touch.
Ένα άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, Ιωάννα, είναι αν είναι καλύτερα το ζευγάρι να αναλύει τα πράγματα ή όχι. Δηλαδή, εμείς οι γυναίκες είμαστε πολύ αναλυτικές, νομίζω. Τα σκεφτόμαστε όλα. Και σκέφτομαι καμιά φορά, είχα δει μια κωμωδία που πραγματικά ο άντρας είχε τρομοκρατηθεί και όντως συμβαίνει αυτό. Όταν σε έναν άντρα λέμε έλα να συζητήσουμε για τη σχέση μας, κάτι παθαίνουν. Σου λέει τι έκανα, τι συμβαίνει, γιατί. Ναι. Ενώ εμείς το θεωρούμε το απαραίτητο αυτό.
Εγώ θα σου πω έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε με τον σύντροφό μας. Πάρα πολύ σημαντικό. Η επικοινωνία, νομίζω η καλή, είναι το συστατικό μιας σχέσης που θα κρατήσει και θα πάει καλά. Αν τα ζευγάρια μεταξύ τους δεν συζητάνε, αυτό σίγουρα δημιουργεί προβλήματα. Που κάποιες φορές θα βγουν με έναν τρόπο όχι τόσο όμορφο στη μεταξύ τους σχέση. Οπότε είναι, ναι, δεν είναι θέμα ανάλυσης τόσο πολύ για μένα, όσο επικοινωνίας. Δηλαδή ότι μοιράζομαι αυτό που μου συμβαίνει. Όταν αυτό μπορούν και το κάνουν οι άνθρωποι, σε όλες τις σχέσεις, αλλά ειδικά στις ερωτικές, που είναι ακόμα πιο ευάλωτο το κομμάτι μας, σίγουρα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, καλά κάνουν οι άντρες και οι γυναίκες που φοβόμαστε όταν λέμε ότι θέλουμε να μιλήσουμε για τη σχέση μας, γιατί είναι σαν να μην μιλάμε για τη σχέση μας και ξαφνικά τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Γιατί το να μιλήσουμε για τη σχέση μας είναι κάτι το οποίο πρέπει να συμβαίνει καθημερινά. Mm-hmm. Αν νιώθουμε πράγματα τα οποία θέλουμε να μοιραστούμε. Τώρα, καμιά φορά είναι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε, μαζεύουν πράγματα, τους απασχολούν και ξέρεις, έρχεται και το λένε με αυτό. Και εννοείται ότι ο άλλος τραβιέται και λέει ότι κοίτα να δεις τώρα μάλλον κάπως κάτι έρχεται κατά πάνω μου το οποίο δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ. Είναι καλύτερο ότι θέλω να σου πω κάτι ή θέλω να μ' ακούσεις να σου πω.
Ναι.
Αυτό είναι πιο καλό. Δηλαδή να μην το βάλεις στο πλαίσιο της σχέσης, γιατί η σχέση περιλαμβάνει κάτι που θα γίνει και από τους δυο μας. Πρέπει να βάλεις στο πλαίσιο ότι εγώ έχω ανάγκη να σου μιλήσω.
Άρα αυτό. Ελπίζω τώρα όλες οι κοπέλες που μας ακούν είναι μια πολύ ωραία συμβουλή. Άρα δεν λέμε έλα να μιλήσουμε για τη σχέση μας, αλλά θέλω, έχω ανάγκη να σου μιλήσω. Ακριβώς. Θέλω να σου πω πράγματα.
Ναι. Ή τι λες γι' αυτό που σκέφτηκα, ας πούμε. Κατευθείαν.
Ναι. Χωρίς
ανακοινώσεις, τίτλους και δηλώσεις να πούμε για τη σχέση μας. Η σχέση μας είναι κάτι που θα γίνει και από τους δυο μας. Θα σου πω εγώ ότι σκέφτομαι, θα μου πεις και εσύ και μετά θα πούμε μαζί για τη σχέση μας. Αλλά πρώτα ξεκινάει από εμένα, από μια ανάγκη εγώ να σου πω κάτι.
Άρα λάθος. Έλα να μιλήσουμε για τη σχέση μας. Και σε ρωτώ τώρα, Ιωάννα, εσύ που ξέρεις τα πολλά, είναι ωραίο να είμαστε ο εαυτός μας, έτσι δεν είναι, μέσα σε μία σχέση, ή θα πρέπει να προσαρμοστούμε στην ταυτότητα της σχέσης?
Ναι. Ένα κομμάτι που δουλεύουμε πάρα πολύ στην ψυχοθεραπεία είναι να είμαστε αυθεντικοί. Οπότε είναι σημαντικό να μαθαίνουμε να είμαστε αυθεντικοί καταρχήν ως προς τον εαυτό μας και μετά ως προς τον άλλον. Οπότε σίγουρα είναι καλύτερο να είμαστε εαυτός μας, γιατί αργά ή γρήγορα θα γίνουμε εαυτός μας. Οπότε δεν τυλιτώνουμε. Αν κάτι, ας πούμε, αν κάποιος μας προκαλούμε έλξη μάλλον σε κάποιον επειδή προσπαθούμε να είμαστε κάτι άλλο, αυτό κάποια στιγμή θα σκάσει, είναι μια φούσκα. Οπότε επίσης δεν είμαστε ποτέ ευχαριστημένοι, αυτό που λέγαμε και πριν, όταν κάποιος είναι μαζί μας επειδή προσπαθούμε ή προσποιούμαστε για κάτι άλλο. Είμαστε αληθινά ικανοποιημένοι, νιώθουμε συνολικά μια ωραία αίσθηση όταν ο άλλος μας αγαπάει για αυτό που είμαστε. Αυτό σημαίνει ότι μας αγαπάει και για τα λατώματά μας και για τα προτερήματά μας. Μας βλέπει δηλαδή σαν όλο, σαν σύνολο. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε αυθεντικοί, αν με ρωτάς αυτό.
Ναι. Και κρατώ και επαναλαμβάνω αυτό που είπες προηγουμένως, ότι είναι σημαντικό να ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι ο εαυτός μας.
Ακριβώς. Αυτό όμως είναι το μεγαλύτερο θέμα, ότι πολλοί άνθρωποι δεν είναι ότι δεν θέλουν να είναι αυθεντικοί. Είναι ότι οι ίδιοι είναι πολύ μπερδεμένοι ως προς το τι τους συμβαίνει. Και επειδή δεν το έχουν δουλέψει, δεν έχουν βρει ακόμα το σωστό τρόπο να σταθούν στον άξονά τους, όπως λέμε εμείς οι θεραπευτές, αυτό καμιά φορά βγαίνει στον άλλον ως κάτι άλλο. Αλλά ουσιαστικά είναι ότι είναι μπερδεμένοι.
Ναι.
Να μην τους κατηγορούμε δηλαδή πάντα τους ανθρώπους.
Ναι, αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Και σε ρωτώ, ένας άνθρωπος μπορεί να βρει τον άξονά του και τον εαυτό του αν δεν δουλευτεί, αν δεν κάνει ψυχοθεραπεία? Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη σου.
Κοίτα, αυτό έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Δηλαδή, έχει να κάνει με την οικογένεια, το πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Γιατί ένας άνθρωπος μπορεί μέσα στην οικογένειά του να έχει μάθει να βρίσκει τον άξονά του ή να έχει τέτοια παραδείγματα γύρω του. Έχει να κάνει με βιολογικούς παράγοντες, γενετικούς. Έχει να κάνει με το τι εμπειρίες είχε μέχρι στιγμής στη ζωή του. Τον άφηνε ο άλλος άνθρωπος να βρει τον άξονά του ή ήταν πιεστικός και δημιουργούσε εξαρτητική σχέση?
Για τους γονείς, λες τώρα.
Όχι, τις ερωτικές
σχέσεις. Και τις ερωτικές.
Ναι. Οπότε εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες αυτό. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να κάνει κάποιος θεραπεία για να μπορεί να το κάνει αυτό. Σίγουρα όμως, όντας σε θεραπεία, σε ψυχοθεραπεία, έχει πια τις δεξιότητες να το κάνει πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο αποτελεσματικά, με έναν τρόπο που να βοηθάει πολύ τις σχέσεις του.
Που δεν είναι ανάγκη να είναι και θεραπεία, μπορεί να είναι και συμβουλευτική. Ή όχι, κάνω λάθος.
Ο άξονας πάει λίγο πιο πολύ στο σύμβουλο, ενώ στη θεραπεία ο άξονας πάει πιο πολύ στο θεραπευόμενο. Οπότε λίγο καλύτερα νομίζω είναι η ψυχοθεραπεία σε αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται βέβαια τον τρόπο που κάθε σύμβουλος προσεγγίζεται. Υπάρχουν πάρα πολλές μορφές και συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας. Το σημαντικό όμως είναι ο σύμβουλος ή ο θεραπευτής να προσπαθεί τον άλλον να βρει ο ίδιος τον άξονα του, όχι να είναι αυτός άξονας για εκείνον.
Traveling lady, stay a while until the night is over. I'm just a station on your way. I know I'm not your lover. Well, I live with a child of snow when I was a soldier, and I fought every man for her until the nights grew colder. She used to wear her hair like you, except when she was sleeping. Then she'd weave it on a loom of smoke and gold and breathing. And why are you so quiet now, standing there in the doorway? You chose your journey long before you came. Traveling lady, stay a while till the night is over. I'm just a station on your way.
Είπες όμως η Ιωάννα προηγουμένως ότι εξαρτάται για το πώς θα αναπτυχθεί η προσωπικότητα του άλλου, αν τον αφήνει, έτσι, κάπως έτσι το διατύπωσα, αν τον αφήνει και ο άλλος, αν του δίνει περιθώρια. Αν δεν τον αφήνει ο άλλος, αυτό είναι μια κακή σχέση. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος δεν αφήνει τον σύντροφό του να αναπτυχθεί, με διάφορους τρόπους.
Ναι.
Αυτό είναι μια κακή σχέση. Ή το θέλει και ο άλλος.
Εξαρτάται πώς έφτασε να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί...
Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία. Τώρα που είναι στο μυαλό μου. Σε ζευγάρια βέβαια από πιο παλιά χρόνια που δεν ήταν βέβαιο ή απολύτως συνηθισμένο ότι η σύζυγος θα δουλεύει. Και πολλές φορές υπήρχαν γυναίκες που είχαν τα προσόντα να βγουν στην αγορά, όμως ο σύζυγος δεν τις άφηνε. Και υπήρχαν και περιπτώσεις που κατά κάποιο τρόπο τις εξαγόραζε και λίγο. Δηλαδή δούλευε εκείνος πολύ, τους προσέφερε χρήματα, τους προσέφερε ανέσεις. Δεν νομίζω ότι δεν είναι πολύ μακρινό.
Σήμερα είχα μια κοπέλα 30 χρονών που είχαμε αυτή τη συζήτηση. 30.
Ναι. Η οποία θα ήθελε να εργαστεί και δεν,
και
την,
δεν την αφήνει ο σύντροφός της.
Ναι. Ο σύντροφός της να εργαστεί και έχουν και παιδιά.
Όχι, δεν έχουν.
Ναι, αλλά τώρα δεν φταίει εκείνη. Γιατί θα πρέπει εγώ να ασχοληθώ με τον σύντροφο και να μην ασχοληθώ με εκείνη.
Τώρα κοίτα να δεις τι γίνεται. Έχει πάντα να κάνει πάλι με τις προτεραιότητες. Γιατί κάποια στιγμή για αυτό το άτομο ήταν προτεραιότητα να είναι μαζί με αυτόν τον άνθρωπο και να αναπτύξει την ερωτική και συντροφική του σχέση. Οπότε το έγινε μορφή αυτό που λέμε εμείς στην Gestalt και στο φόντο πήγε το εργασιακό, το να σπουδάσω, το να κάνω μια δουλειά. Αυτό για κάποιο διάστημα λειτουργήσε. Τώρα πια δεν λειτουργεί και έχει γίνει μορφή το να βρω μια δουλειά, το να σπουδάσω κάτι, το να ασχοληθώ με τον εαυτό μου. Αυτό έχει να κάνει με τη δυναμικότητα στις σχέσεις. Το θέμα είναι να μπορεί η σχέση να στηρίξει και τις αλλαγές και του ενός και του άλλου. Οπότε δεν είναι απαραίτητα κακή σχέση αν κάποια στιγμή ένας άνθρωπος μπήκε σε μια τέτοια σύμβαση γιατί αυτό είχε ανάγκη. Είναι μια κακή σχέση όταν πια ο άλλος άνθρωπος έχει μια άλλη ανάγκη, αυτό δεν μπορεί να σε ακουστεί.
Μου φαίνεται όμως τρομερό να λέμε ότι έχω προτεραιότητα κάποιον άλλον ή έχω προτεραιότητα του σύντροφό μου.
Αυτό όμως σχετίζεται με την ανάγκη ταυτόχρονα τη δική μου. Δηλαδή ότι εγώ έχω ανάγκη να είμαι σε μια ερωτική σχέση πάνω απ' όλα. Οπότε γίνεται ο σύντροφός μου προτεραιότητα. Δεν είναι ότι εγώ
άρα
χάνομαι
ναι.
Και ο άλλος γίνεται προτεραιότητα. Απαραίτητα.
Άρα έχει προτεραιότητα τη σχέση και όχι το πρόσωπο. Αυτό μου λες.
Ακριβώς, ναι.
Αυτό όμως δεν είναι λάθος. Να έχω προτεραιότητα, δηλαδή να είμαι πάντοτε σε μια σχέση. Δεν μπορώ να μείνω μόνος μου.
Δεν είπα για πάντοτε. Αλλά για παράδειγμα, ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν κάνω παιδιά.
Ναι.
Όταν κάνω παιδιά, για λίγο καιρό είναι καλό να είναι προτεραιότητα τα παιδιά έναντι της επαγγελματικής μου, ας πούμε, πορείας. Γιατί ο δεσμός της μητέρας και του παιδιού, για πολύ λίγο καιρό, δεν μιλάω για χρόνια, εννοείται αυτό. Είναι καλό να είναι ισχυρός, τουλάχιστον τους τρεις πρώτους μήνες. Γι' αυτό υπάρχουν και άδειες κλπ. Δεν είναι κακό αυτή τη στιγμή να δώσω προτεραιότητα στο παιδί μου. Έτσι όπως είναι αυτό, κάποια στιγμή δίνω προτεραιότητα και στον άντρα μου. Και αντίστοιχα, κάποια στιγμή ένας άντρας μπορεί να δώσει προτεραιότητα αυτός στη γυναίκα να αναπτυχθεί, να κάνει τα πράγματά της πηγαίνοντας πίσω αυτός. Δεν είναι κακό. Κακό είναι όταν αυτό γίνεται πιεστικά, γίνεται εις βάρος του άλλου, όταν έχει άσχημη συμπεριφορά, όταν υπάρχει εκβιαστική συμπεριφορά, ότι αν δεν το κάνεις αυτό δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, εκεί γίνεται κακό.
Έρχονται σε σένα ζευγάρια.
Έρχονται,
δεν μπορώ
ναι.
να με ρωτήσω.
Εντάξει, έρχονται. Ναι.
Έρχονται ζευγάρια, δηλαδή
έρχονται, ναι.
Έχεις κάνει και σύμβουλο σε σχέσεις,
έχω
σε
κάνει,
ζευγάρια.
Προτιμώ η αλήθεια την ατομική θεραπεία, αλλά ναι, έχω δει και ζευγάρια και βλέπω και ζευγάρια, ναι. Συνήθως τα ζευγάρια βέβαια που έρχονται, έρχονται για να τα φτιάξουν τα πράγματα. Οπότε είναι μια ευχάριστη διαδικασία.
Α, δεν έρχονται για να χωρίσουν.
Όχι.
Είναι δεκτικοί οι άντρες στην ψυχοθεραπεία.
Πάρα πολύ. Πολύ περισσότερο από όσο νομίζουμε.
Ναι. Ίσως επειδή οι άνθρωποι που βλέπεις είναι νεότεροι. Είναι νέα γενιά.
Όχι, όχι. Βλέπω και 60 χρόνια τώρα.
Ναι.
Όχι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς είναι στο να το μοιραστούν έξω από το δωμάτιο της θεραπείας. Αλλά στο δωμάτιο της θεραπείας είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Τους αρέσει η διαδικασία. Όχι, είναι πολύ ανοιχτή άντρες στην ψυχοθεραπεία. Με άλλο τρόπο από ό,τι γυναίκες, αλλά είναι ανοιχτή, ναι.
Και μου άρεσε που μας έβαλες και τα όρια, μας είπες τι κάνεις στην Gestalt, οπότε δεν θα σε ρωτήσω.
The birds they sing at the break of day. Start again, I heard them say. Don't dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the war, they will be fought again. The holy dove, she will be cut again. Bought and sold and bought again. The dove is never free.
Θα ήθελα να πω στους ακροατές μας ότι φέρνεις τη μουσική και ότι επέλεξες Leonard Cohen.
Ναι. Γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου τραγουδιστές. Τον θεωρώ βαθιά ερωτικό και μια και μιλάμε για έρωτα και για σχέσεις. Είναι και λίγο μελαγχολικός, που
είναι
η εποχή έχει μια μελαγχολία για μένα μετά από όλα αυτά που έχουμε περάσει και ακόμα περνάμε. Και νομίζω μου τέριαζε πολύ. Ήμουν και στην Ύδρα πολύ πρόσφατα, οπότε είχα πολύ την επιρροή του πάνω μου. Και είπα να βάλουμε Cohen.
Ζούσε χρόνια στην Ύδρα. Πήγες και στο σπίτι του, είδες, ας πούμε, που έμενε.
Έχω πάει στο σπίτι του άλλες φορές. Τώρα είδα ένα παγκάκι που έχουν φτιάξει στον παραλιακό που το έχουν αφιερώσει στο Leonard Cohen.
Τι ωραία.
Ναι, ήταν ωραία. Η Ύδρα είναι από τις αγαπημένες μου. Από τα αγαπημένα μου νησιά. Και ο Leonard Cohen, με συγκινεί βαθιά η φωνή του.
Ναι. Και σε ευχαριστούμε που το μοιράζεσαι μαζί μας.
Παρακαλώ.
Γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από μια κακή σχέση? Α, όχι. Πρώτα θα σε ρωτήσω ποια είναι η κακή σχέση.
Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι χρόνια σε σχέσεις ή ακόμα και σε αρχικά στάδια. Αυτό δεν είναι απαραίτητο ότι μιλάμε για πολυχρονικό διάστημα. Οι οποίοι σου μιλάνε και βλέπεις ότι δεν είναι καλά. Βλέπεις ότι δεν είναι ευτυχισμένοι. Βλέπεις ότι είναι σε μια διαρκή αγωνία, σε μια διαρκή ένταση, σε ένα άγχος. Αυτή για μένα είναι μια κακή σχέση. Μια καλή σχέση είναι αυτή που σε κάνει ήρεμο, που σε κάνει να χαμογελάς. Συνήθως, ας πούμε, στη θεραπεία, όταν περνάει καιρός και δεν έχω ακούσει για τη σχέση κάποιου, του λέω τι κάνει ο φίλος σου, η φίλη σου, και μου λένε α, μια χαρά είμαστε, γι' αυτό δεν σου μιλάω. Δηλαδή, θεωρώ ότι ένα καλό παράδειγμα μια καλή σχέση είναι όταν δεν χρειάζεται να παραπονηθείς γι' αυτό, να μιλήσεις γι' αυτό, όταν σου αφήνει το χώρο να δεις άλλα πράγματα και ότι εκεί είσαι καλυμμένος.
Ναι, αλλά μπορεί να είσαι και αδιάφορος.
Αδιάφορος?
Ναι.
Δηλαδή.
Δηλαδή να μην ενδιαφέρεις τόσο πολύ για τον σύντροφό σου και να μην είναι θέμα.
Όταν είναι σε σχέση άνθρωποι, είναι λίγο δύσκολο να είναι διάφοροι. Αλλιώς δεν είναι σε σχέση.
Ναι, γιατί δεν είναι άνθρωποι που ζουν μαζί χρόνια και αδιαφορεί ο ένας για τον άλλον και ζουν συμβατικά?
Αυτό το συζητάνε οι άνθρωποι. Ακόμα και αυτό. Όταν νιώθουν ότι η σχέση έχει με έναν τρόπο βαλτώσει. Ναι. Όταν η σχέση έχει γίνει κάτι άλλο, μια συντροφιά απλά. Και λοιπόν το συζητάνε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλά, είναι ευχαριστημένος, φαίνεται. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι καλά επί χρόνια, Εγώ προσπαθώ να του συζητήσω, να του πω ότι κοίτα να δει αυτό, που στεναχωριέμαι πάλι, βλέπω ότι είσαι αγωνία, πάλι έχει άγχο κλπ. Και όταν έρχεται το θέμα σχέση, αλλά όχι, είμαι πολύ ευτυχισμένο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενο, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχει μια φοβερή άρνηση
να το δει.
Να το δούνε. Αυτό έχει να κάνει γιατί με έναν τρόπο ο οργανισμός και το σώμα πάντα αντιλαμβάνεται όταν κάτι δεν πάει καλά, όπως πάντα αντιλαμβάνεται όταν κάτι πάει καλά. Αλλά εμείς οι άνθρωποι έχουμε μια τάση να τοποθούμε πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή δεν το ακούμε το σώμα μας, δεν ακούμε την αίσθηση που έχουμε όταν είμαστε δίπλα σε κάποιον και το κορμί μας όλο είναι σε ένταση, σε αγωνία. Τώρα αυτό ισχύει για πολλούς λόγους. Πάντως, ειδικά για σχέσεις οι οποίες οι άνθρωποι έχουν επενδύσει πάρα πολλά, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς να παραδεχτούν ότι αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούν την απώλεια των ονείρων που είχαν κάνει, των προσδοκιών που είχαν. Θέλουν πάρα πολύ στήριξη σε αυτή τη φάση. Δεν είναι εύκολο να φύγεις από μια σχέση στην οποία έχεις επενδύσει.
Άρα μου απαντάς γιατί δεν μπορούμε να φύγουμε εύκολα από μια κακή σχέση.
Ναι. Και υπάρχει πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας που. Όταν επιλέγουμε με έναν τρόπο ένα σύντροφο που δεν είναι ο κατάλληλος για μας, συνήθως θα το πάω λίγο ψυχαναλυτικά τώρα, έχει να κάνει με ανοιχτά θέματα που έχουμε σαν παιδιά και πιστεύουμε ότι αν και ξέρουμε ότι αυτή η σχέση δεν είναι καλή, ότι με έναν τρόπο θα βρούμε τον τρόπο εμείς να το αλλάξουμε, να την κάνουμε καλή για να κλείσουμε τον ανοιχτό λογαριασμό που έχουμε από παλιές μας απώλειες. Οπότε και αυτό μας κινητοποιεί. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Έφυγε λίγο πιο ψυχαναλυτικό αυτό που λέω.
Δηλαδή και θα μπορούσε να είναι και με τη σχέση
με τον πατέρα. Ακριβώς. Ναι. Αν ένα παιδί έχει μια κακή σχέση με τον πατέρα, είναι πολύ πιθανό να διαλέξει έναν αντίστοιχο σύντροφο, αλλά να προσπαθεί να τον κάνει έτσι ακριβώς όπως θα ήθελε να είναι ο πατέρας του. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Οπότε η σχέση κάποια στιγμή αρχίζει και έχει πολλά προβλήματα.
Και αντίστοιχα και με τη μητέρα.
Και αντίστοιχα εννοείται με τη μητέρα. Ναι. Απλά το είπα σαν παράδειγμα το πρώτο.
Τώρα θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ίσως να είναι και αυτό πιο ψυχαναλυτικό. Γιατί παθαίνουμε αιμονή με ανθρώπους που δεν μας θέλουν.
Ναι.
Που συμβαίνει συχνά.
Ναι, συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, τώρα αυτό για τον καθένα είναι διαφορετικό, αλλά πάλι για μένα έχει να κάνει με ανοιχτούς λογαριασμούς. Ότι αν καταφέρω εσύ να με επιλέξεις, είναι σαν να έχω κλείσει τους ανοιχτούς λογαριασμούς με όλους όσους με είχαν απορρίψει. Σίγουρα βέβαια κάτι υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο, δεν είναι απλά ότι δεν με θέλει. Κάποια στοιχεία έχει τα οποία με ελκύουν και κάπως συνδέομαι με παλιά μου βιώματα, με ανοιχτούς λογαριασμούς που έχω εγώ μαζί μέσα σε αυτή την επαφή. Και αυτό είναι που με κινητοποιεί και με κάνει να έχω επιμονή να δω τι θα γίνει. Αλλά σίγουρα θέλω να κλείσω τον ανοιχτό λογαριασμό, σίγουρα θέλω να σταματήσω να νιώθω απόρριψη, σίγουρα θέλω να το καταφέρω. Έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι δεν τους αρέσει να χάνουν αυτό το πράγμα. Και σίγουρα το κακό με αυτό είναι ότι αν κάποιος δεν μας θέλει, συνήθως είναι γιατί δεν ταιριάζουμε μαζί του. Αλλά εμείς δεν παίρνουμε το χρόνο να δούμε αν ταιριάζουμε ή όχι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν τον γνωρίζουμε. Άρα δεν είναι ότι έχω μονή με αυτόν τον άνθρωπο. Έχω μονή με την ιδέα που έχω φτιάξει για αυτόν τον άνθρωπο. Το οποίο συνήθως έχει να κάνει με το τι ανάγκη έχω εγώ. Δηλαδή, εγώ έχω ανάγκη από ένα τέτοιο σύντροφο, για παράδειγμα, είτε με άντρα είτε με γυναίκα, και το προβάλλω όλο αυτό που εγώ φαντάζομαι, ονειρεύομαι σε αυτόν τον άνθρωπο. Αλλά αν αυτός ο άνθρωπος μας απορρίπτει και δεν θέλει να είναι και αυτός μαζί μας, εκεί σημαίνει ότι τελικά δεν γνωρίζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Απλά το έχουμε προβάλει αυτή την ανάγκη μας, αυτή την ιδέα μας, την εξειδικευμένη, και θέλουμε να το πετύχουμε, γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη. Και το προβάλλουμε σε αυτό το πρόσωπο. Αυτό είναι, πιστεύω, τις περισσότερες φορές. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή.
Νομίζω ναι.
Ωραία.
Νομίζω ναι. Τώρα, επειδή πλησιάζει η ώρα που θα τελειώσουμε, θέλω να σε ρωτήσω, μιας και είναι ακόμα, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού.
Ναι.
Αν κάποιος θέλει να επιλέξει ένα σύντροφο, τώρα στις διακοπές, ναι. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
Ναι.
Τι συμβουλή θα του έδινες?
Ζούμε ένα πολύ διόμορφο καλοκαίρι, είναι η αλήθεια. Έχουμε όλο αυτό τον ωραίο τόπο, τις ωραίες θάλασσες, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος είναι πολύ φοβισμένος, πολύ τρομοκρατημένος, κρατημένος. Οπότε αυτό το καθιστά λίγο δύσκολο, αλλά εγώ αυτό που θα πρότεινα είναι ο κόσμος καταρχήν να είναι ασφαλής, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Κατά δεύτερον, να είναι ανοιχτός σε νέους ανθρώπους, σε νέες εμπειρίες, να προσπαθήσει να ξεχωρίσει αυτά που αυτός χρειάζεται αυτά που αυτός προβάλλει στον άλλον και να μπορέσει να δει τον άλλον καθαρά, να είναι ανοιχτός, να γνωρίσει κάποιον, να ακούσει κάποιον, να μάθει ποιος είναι και όχι τι μπορεί να κάνει αυτός για τον ίδιο, γιατί οι άνθρωποι το κάνουμε αυτό. Και θεωρώ ότι αυτό πάντα βοηθάει πολύ στις σχέσεις. Δηλαδή το να είναι οι άνθρωποι ανοιχτοί, να γνωρίσουν, να ενδιαφερθούν για έναν άλλον άνθρωπο, να δουν αν τους ταιριάζει σίγουρα, αλλά να χαλαρώσουν, να περάσουν καλά, να φύγουν λίγο από όλο αυτό το βαρύ που έχουμε ζήσει. Και πιστεύω ότι πολλοί νέοι έρωτες ξεκινάνε το καλοκαίρι, γιατί όχι να μην είναι και ένας για όλους από εμάς.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με την ευχή λοιπόν να ξεκινήσουν νέοι έρωτες.
Εννοείται με την ευχή.
Ιωάννα Ρίζου, σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ και τον Γιώργο Κωστόπουλο που ήταν στον ήχο. Μαζί, ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
Live alone before I knew you. Yeah, and I've seen your flag on the marble arch. But listen, love, love is not some kind of victory march. No, it's a cold and it's ever broken. As for me, all I ever seem to learn from love is how to shoot at someone who outdrew you. Yeah, but it's not a complaint that you hear tonight. It's not the laughter of someone who claims to have seen the lightning. No, it's a cold and it's ever lonely.
did my best, it wasn't much I couldn't feel, so I learned to touch. I've told the truth, I didn't come all this way to fool you. Yeah, and even though it all went wrong, I'll stand right here before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah.